Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković. U večerašnjoj emisiji predstavit ćemo vam misu in C austrijskog kompozitora Benedikta Antona Auschneitera. Auschneiter je mladost proveo u Beču kao jedan od učenika Johannesa Ebnera, za koga je i kasnije, kada je već postao priznati umetnik, govorio da je njegov veliki uzor. Prvi profesionalni angažman bio je vezan za Passau, gde je 1705. godine preuzeo funkciju dvorskog kapelmajstora. Sačuvana su pisma iz 1724. godine u kojima se dvoru u Beču žalio na, kako je napisao, loš kvalitet violinista u Passau. Podaci pokazuju da je negde u tom periodu prešao na Bečki dvor, gde je proveo značajan vremenski period. Nažalost, prve kompozicije nisu ostale sačuvane, a o njima imamo dostupne samo pisane dokaze i opise. Većina njih je posvećena caru Leopoldu. Među prvim sačuvanim delima su ona iz opusa 4, to je niz crkvenih sonata. Ipak, nakon što je počeo da radi kao kapelmajstor u Passau, svoju pažnju je usmerio na komponovanje crkvene muzike. Čitav opus 6 posvećen je misama, ima ih ukupno 6 u ovom opusu, a među njima je i misa in C koju ćemo danas slušati. Stilski, ona je tipičan primjer barokne crkvene prakse, a kao autor brojnih dela za solo violinu, jedna od karakteristika orkestarskog parta je i značajnija melodijska uloga proverena upravo violini. Misu in C Benedikta Antona Auschneitera slušamo interpretaciji nove dvorske kapele u Innsbrucku pod upravom Detlefa Bratškea.
Thank you. Gloria Dei, 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 G Thank you.
Slušali ste misu in C austrijskog kompozitora Benedikta Antona Schneitera u interpretaciji Nove dvorske kapele u Innsbrucku pod upravom Detlefa Bračkea. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković.